Ja, det var greit å få høre melodien på Om og Men. Og den, jeg ble så velsignet av den, jeg hører den første gangen, eller sitert bare av en forkynner. Jeg følte meg en gang at her er det evangeliske sannheter som former i noen vers. Det hadde vært kolossalt gilt å ha et forsamling midt i, men det skal ikke være det er det høyre og venstre her enn å kikke for, men la dere se jeg ro og fred. Jeg skal dele noen vers ifra igjen det gamle testamentet. Det er Per Langåker som ringde til meg, og jeg sa jeg hadde antagelig kommet til å si noe om Guds bolig, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet for ungdommen, om det kunne være noe som kunne feste seg. Og i kveld hadde jeg lyst til å gå på disse ting. Vi skal ha 2 timer. Vi skal ha 20 timer hvis vi skal i detaljer, men det skal vi ikke gjøre, men vi skal ha 2 timer. Jeg kan si at i kveld skal vi snakke om omrisset med selve tabernaklet og hvordan det ble bygd. Og i morgen kveld skal vi prøve å si litt, det er så vanskelig å se noe på den stolpe i veien her, så skal vi prøve å si litt om, rett og slett om plankene i tabernaklet. Det blir i morgen kveld. For du er en planke i Guds tabernakel, der Gud bor. Skal vi lese det fra en Mosebok? Her kommer de. Flott, takk skal du ha. Ungdommen, de er fine å ha med å gjøre. Ja, det var mest og mer enn jeg hadde trodd skulle skje. Takk. Ja. Det var et lite ønske, og så ble det oppfylt. Takk skal du ha. Nå får du slå opp Ann Mosebok, dere som har Bibel med, ifra det 25. kapitlet. Og du som ikke har Bibel, får prøve om du kan høre det som nå blir lest. Ann Mosebok 25. Og der skal vi bare lese 2, 3, 4 vers, tenker jeg. I Jesu navn. Herren talte til Moses og sa, si til Israels barn at de skal komme med en gave til meg. Fra hver mann som har hjertelag til det, skal dere ta imot gaven til meg. Og dette er den gaven dere skal ta imot av dem. Gull og sølv og kobber og blå og purpurrød og karmon, sirød ull og fint lin og geiteskinn og takaskinn og akasjetre. Olje til lysestaken, krydder til salvingsoljen og til de velluktende røkelsen. Og onyxstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og brystduken. La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Tabernaklet og alt som hører til det, skal dere i alle måter lage efter det bildet jeg vil vise deg. Amen. Her leser vi om Gud som talte til Moses, og han hadde talt mange ganger før. Men her var det spesielt et budskap han hadde til Moses. Og han sier, si til Israels barn, og så kommer det, at de skal komme med en gave til meg. Og så er det konkretisert, bestemt, hva slags gave? Jo, gull og sølv og kobber og blå og purpure og karmonsirød ull og fint lin og geitehår. Det var gaven. Og nå skal vi prøve å si litt om disse tingene, når vi nå har fått lov å innvidt stunden igjen. Takk for ordet som du møtte oss med til å begynne for. Takk for sangen. Takk for retningen til oss å kaste om og men i over bord og stole helt på ditt ord. Så ber vi om velsignelse over dette som vi nå skal få lov å si. Hør vår bønn. All godhetsgiver, Fader, Sønn og Helligånd. Amen. Leser du i Bibelen, og det gjør du. Men for eksempel i Hebreerbrevet kan vi ta et vers. Og der står det da i det Hebreerbrevet 8. Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Og så kommer da avskyggen av det bildet som jeg nå leser først, som gjør, merk det, prestens nutid, som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Nå kommer det samme igjen, men nå er det i himmelen. Det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke en menneske. Og så står det femte vers. Det er Hebreerbrevet 8, og nå er det femte vers. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske. Slik som Moses fikk beskjed om at han skulle bygge tabernaklet, se til at du gjør alt efter det bildet som vil vise deg på fjellet. Her er det så nøyaktig, fordi det er ikke et menneskeverk som planlegger å gjøre noe. Men det første kommer ordren fra Herren selv til Moses, og så er det detaljert sagt hvordan han skulle bygge tabernaklet. Og at det er en avskygging av det himmelske. Senest i dag så leser jeg Johannes åpenbaring, og så at tempelet, tror jeg det var 7 ganger, tror jeg noterte det opp hvis jeg nå bare kunne funnet det. 7 ganger tror jeg det var, der står om... Nei, la det igjen hjemme på hybelen, har jeg mest sagt. Jeg tror det 7 ganger der står at han så tempelet i himmelen. Altså tempelet var det byggverket som avløste tabernaklet når de var kommet inn i løftesland i Israel. Og så var tabernaklet, stod det også, og så stod det om paktens ark. Alt dette fikk Johannes se i himmelen, som det er i dag. Og så har vi lest om skyggen, konkretisert skyggen av det himmelske. Og når du leser skriften, så oppdager du at det er mye som du forstår, men du forstår gjerne også litt mindre av mange ting. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål ut fra Hebreerbrevet 3. Og der står det i første vers. Derfor, hellige brødre, nå måtte vi mest ha hatt en liten bibeltime bare på det der, hvem er det som er hellige? Det sier du at det er noe andre enn du. Nei, venner, ut fra skriften, ung som eldre, som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og jeg prøvde å si det litt, jeg tytte selv, jeg prøvde å si det enkelt i går kveld, men jeg vet ikke om det ble enkelt nok. Vær den som påkaller den Herre Jesus. Han bli frelst. Romerne 10:13. Og så står det her, derfor hellige brødre, dere som har fått del i himmelsk kall. Ja, det har du fått. Så står det, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest vi bekjenner. Ja, når du leser det her, så leser du, og du leser det litt kvikt, gjerne, og så er du ferdig med det. Men kan jeg få lov til å gi deg oppmerksom på en ting? Nå leser vi noe som bare en gang i det Nye Testamentet står om vår Herre Jesus, at han var en apostel. Ja, så stod det apostel, men så stod det en navn til. Der stod ypperste prest. Og så stiller jeg spørsmålet. Det er litt vanskelig for deg som ung, antagelig ganske ung, som jeg ikke får lese så mye i skriften enda. Skiller du mellom apostel og ypperste prest? Forstår du apostelen, og forstår du ypperste prestens tjeneste? Nei, det var litt vanskelig det. Ja. Men nå skal jeg forklare deg at det er ganske enkelt, tror jeg da. En apostel var en person, og det utvalgte Gud seg. Det kommer aldri flere apostler. Jeg streker sterkt under det, for det er antydning i dag at vi kan få flere apostler. Nei. De apostlene, vi bygges opp på apostlenes lære. Det er fullkomment. En apostel er en person som Gud utvalgte seg og talte igjennom til folket. Og det var Jesus. Han er apostel. Og så kommer vi gi akt på han. Og når man taler for himlen, og det har du her i dag. Når det blir talt, så skal du gi akt på det. Og så står det også den ypperste prest. Og hva var en ypperste prest? Det var en prest som representerte folket innenfor Gud. Er det nok det der med? Må man pugge mer? Eller forstod du det? Det er vanskelig for meg å vite. En apostel er en person som Gud utvalgte seg, og som Gud talte gjennom. Og han talte til oss gjennom sønnen, Jesus Kristus. Og ypperste prest er en person som representerer folket innenfor Gud. Så sier Bibelen, gi akt, se på han. Og nå skal vi ha en bibeltime, og så skal vi snakke om de skyggene som apostlene taler til oss i dag. Både om det som har vært, og presens, og det som kom i evighet. Men så er det meste, jeg tenker høyt her, men meste like gilt å tale av ypperste presten. Han taler din sak. Ikke i går og i morgen, da, han gjorde det i dag, men han taler i dag, nettopp nå. Derfor sier Lina Sandell i sin sang, «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er.» Og den rikdommen kan du ikke se annen du får åpne øynene ut i forskriften. Det var litt mye dette her. Men håper litt sitt igjen. I fra Hebreerne 3:1, gi akt på den ypperste presten og apostel som vi forkynner. I Bibelen er det brukt, nå i første Mosebok 12, som jeg var inne om, det er det brukt ikke mindre enn, i hvert fall hovedsak, da, 6 kapitler. Med 290 vers, 239 vers. Men i tillegg så har du fjerde Mosebok, som er kolossalt rik på å forklare forskjellige offrene i Moseboken, eller i tempelet, og i tabernaklet. Så har du mye i det Nye Testamentet, du har apostlene i gjerninger, som jeg leser, eller siterer det 7. kapittelet for. Og så har vi mye, tenker jeg allerede leser Hebreerne 3. Så tabernaklet var veldig kjent og er kjent i skriften. Jeg skal vise noen overhead, så du får litt mer kjennskap til det vi skal snakke om. Jeg lurer på om vi skal ta det med en gang, vi får ned lære etter du. Sier du til han, jeg skal kjenne så godt nå. Det der er hvor det ligger og spiser helt godt. Skal jeg ganske enkelt gå gjennom resumé, så dere kan få et lite bilde i håpet hvor hva et tabernakel er. For det kan være noen av dere som ikke har det helt klart for dere. Og så skal vi kutte ut overheds, men jeg skal komme tilbake avslutningen med et bilde. Tegneren, han har forestilt seg slik som det står der på bildet. Og folket, de kom nå inn i porten. Jeg skal ikke gå i detalj om størrelsen og målene. Jeg kan holde meg vekk fra det. Men bare kortvis. Det første som møtte en jøde når han kom inn, altså dette kalles for forgården. Og merkte jeg at det her var alle velkomne. Og det var det naturlige lys som lyste opp forgården. Og det var to ting. Det var et alter, så heter kobberaltere, eller brennofferaltere, eller bare altere. Det har tre navn i skriften. Og det er var lagt av et tre, så heter akasjetre, og kledd med kobber. Nå kommer jeg med en parentes. Ikke for lenge siden, et år siden, så sa jeg hører nyhetene. Jeg var ute og reiste, jeg tror det var på Sunnmøre, og der hører jeg nyhetene. Så forteller jeg at det engelske brandvesen hadde nå godkjent tre dører, og de var bedre enn metallbranddører, fordi de var kledd med kobber. Og det viser seg under test at tredører kledd med kobber var bedre branddører enn jerndører. Og jeg fikk et løsning på det, skal jeg være ærlig for dere, for jeg har problem med å forstå at det alteret var kledd av vakasjetre. Og tre brenner jo, men var kledd med kobber, men jeg trodde kobber ikke holdt seg varmen vekke. Men nå fikk jeg løsning på det, og Gud visste nok hva han gjorde. For det var et alter, og det var der dyrene skulle brennes opp. Og litt lenger opp forbi, kan man si, det var et alter som hette Tvettekaret. Der måtte Moses bade splittersnagen, Aron, unnskyld. Moses måtte bade Aron første gangen. Og så skulle de tvette hendene og tvette føttene sine. Hva skal det der? Og i motbildet i dag, så skygger det av vår renselse i Jesus Kristus. Guds ord som renser oss, tvetter oss dagligt, hvis du omgår Guds ord. Og det er litt interessant, fordi at alle mål, jeg skal komme til tortur til, var gitt en nøyaktig. Nå kommer jeg sagt målene på det, men det skal ikke, jeg lover dere det. Men tvettekar er det ikke mål på. Og ikke hvor mange liter vann det er. Ser du igjen nøyaktig hvor Gud er og Guds ord er? Det som har med vår renselse i dag, er det ikke der er nok, der er ikke botten på det, og aldri til bonden du når. Det er ikke sånn Høyvik synger i en sang, så han ble bitt om på en møte, han var, sa han, du Høyvik, kan du ikke synge den sangen? Jeg kreffer sang. Ja, jeg kommer ikke på det, sa den gamle kone. Men ja, har du ikke noe så du kan knytte det til, sier Ole Høyvik? Ja, hvis jeg skal si noe, så var det den sangen der ikke var noe botten i. Og da hadde Ole Høyvik det med en gang, og så stemmer han i. Dere skulle ha hørt den sangen. Sånger vi på Brynne. Guds nåde slår til som en kilde, den flyter og stanser år efter år. Jeg fryder meg i den, jeg daglig den nyter, og aldri til bunnen jeg når. Tenk, aldri til bunnen jeg når. Det er ikke for ikke vet at det ikke er mål på tvettekaret. Og skal du nå himmelen, så er det ved Guds nåde. Bak forbi forgården, kan man si, så var selve tabernaklet, og nå skal man gå veldig fort på det. Det første duken som var over tabernaklet, det var blå og purpure og karmonsirød ull, og innvevde keruber i taket, så de som var innenfor tabernaklet, altså der hadde ypperste presten lov å gå, men derifra og opp var et lite rom på 5x5x5 meter. Det var det aller helligste. Der hadde ingen lov å gå annet enn ypperste presten. Og men der var innvevd i keruber. Og når du stod inne i tabernaklet og så lyset, så du kerubene. Men det var tortre teppe til. Men de to siste, det rødfarget værskinn og takaskinn. De to der var tette både for støv og for vann, mens de andre var ikke helt tette mot fuktigheten. Jeg tror ikke, jeg må ikke gå lenger nå. Det får være slik. Og så hadde du mot nord.
Nei, mot sør.
Der hadde du et bord som heter skuebrødsbordet. Nøyaktige mål. Og det representerte Israels 12 stammer, men samtidig var det delt i to, altså i to bodde. Og de som har studert med dette her, mener det at det er billede også på jøder og hedninger, Guds menighet. Når de skulle lages, så sier det rabbinske litteratur at mjølet måtte siktes 11 ganger. Så nøyaktige var de, for Herren skulle se på det, med velbehag. Bilde på deg. Vidunderlig sannhet. Så skulle det også på hver skjeve, på hver brød, så skulle det være strykes med olje. Og en koldine, jødiske rabbiner, sier du skal stryke oljen som om du danner et kors. Ja, venner, vi forstår ikke detaljer, vi forstår ikke dybden i det som er åpenbart oss i skriften. Vi forstår ikke dybden av det. Det var mot nord. Dette kom midt i tabernaklet. I tabernaklet stod noe som heter røkofferalter. Og røkofferalter taler om bønn, både om Kristi bønn for oss. Vi har en talsmann i himmelen, men det taler også for ditt vedkommende som bønn. Og det var det fire nøyaktige ingredienser som skulle være i. Ikke for mye av bønn, og ikke for mye av tilbedelse, og ikke for mye av lovsang. Å nei, da er det ikke behagelig for Herren. Det var fire nøyaktige ting som skulle likt i, for røyket skulle være til velbehag for Herren. Og så kan du slå det inn over deg selv, hvordan er det i bønn? Er det fire like ting i bønn til Gud for skulle være velbehag? Føler jeg nå lagt deg litt vanskelig for deg. Men jeg må bare ta litt i tillegg her. Hvis du leser Johannes oppbaring 5 og 8. kapittel, så vil du se der det stod en engel. For det taler om bønn. Og der står han hadde et røkelsekar av bønn, som han la til de helliges bønner, for at bønnen skulle stige opp med velbehag. Vi har... Mosør så stod og lyses dagen. Den ga lys i det hellige, og den skulle brenne natt og dag, og prestene hadde tjeneste ved å fylle i olja, så den brant natt og dag, og hadde i det hellige. Jeg kopierte den en gang i svart-hvitt hos min svigersønn, som hadde kontor på Brynum. Og det slo ned i meg med en gang. For der står han skulle lages av rent gull. Så tenkte jeg, hjelpe meg, kan de armene stå slik av rent gull? Det er så bløtt at det siger ned, tenkte jeg. Og jeg ned til Jæren sølvsmed og spør om det var gullsmed, og det var der. Så viste han dette, så spør jeg helt teologisk spørsmål. Han kikket for meg, trodde jeg var galen, for han gikk greia på dette her, han var helt bort i ørkenvandringen. Så sa jeg til han at i Bibelen så står det at det skulle lages 50 kilo gull, og ut skulle det hamres uten sveising og saging og lodding, men det skulle hamres ut med alle disse forskjellige blomster og knopper. Alt det skulle lages ut etter tegning som var vist av Herren. Men mitt spørsmål til deg er, vil ikke det siger ned når det er rent gull? Jo, så det vil ikke stå over tid. Det vil siger ned. Da sa jeg, takk og lov, du får ikke betaling sammen, nå løste du et teologisk problem for meg. Og det er det samme, det var Gud som holdt oppe lysestagen, og han holder oppe lysestagen som er du og meg i denne vanskelige verden. For vi er også av rent gull, som ikke siger ned og blir ubrukbare lysbærer, for jeg er verdenslys, men så sier dere er verdenslys, og du går i ditt daglige liv og skal være et lys for den Herre Jesus. Så hadde du den viktigste gjenstanden, for meg si, det var nådestolen, paktens ark og paktens ark, og så hadde du da nådestolen, så dekte arken med kjerubene. Når Gud gir ordre om å bygge dette, så begynner han med nådestolen. Mens menigheten, eller når de ble frelst, eller når de gikk inn, så begynte de med kobberalter, med symboler på Kristi død og offer, og så gikk du videre inn, der vil jeg komme sammen med deg. Og øppassepressen gikk inn på hjemkuppedagen, fysoningsdagen i Israel, og så drypte han 7 dråber blod til renselse for helligdommen, og så bare 1 dråbe blod på nådestolen, til soning for hele menigheten i Israel. En gang om året, så fikk de forlatelse. En danske har tegnet det slik som jeg nå skal vise dere. Da ser du selv prinsippet av gjenstandene i tabernaklet. Alteret, som jeg sa, tvettekaret, ute i fri luft, Der alle har avgang. Kommer de inn i det hellige, det bare prestene hadde anledning. Og det var lysestaken som bringte lyset, det var forbønn, og det var bønnealtere, og det var skruebordsbrødene. Så kommer da forhenget som dekket fører her, og da hadde du nådestolen. Og paktens ark, det er bare oppe, så presten gikk inn en gang om år. Et bilde av det himmelske. Det får være nok nå, det var visst vanskelig det her. Men det er noen som er interesse å stanse igjen og samtale, så kan vi da gjøre det etterpå, det skal være villige til. Men nå må vi gå igjen nok så fort over det siste, som jeg har lyst til å si. Der skal Gud ta bolig opp og bygge. Og alle detaljer i tabernaklet avskygger den Herre Jesus Kristus. Men samtidig så avskygger det også Guds menighet, vi som er i denne verden. Og Gud har en menighet, så han vant seg ved sitt blod, sier Bibelen tydelig og klart, da han gikk inn i vår sted og døde etter fasta tid for ugudelige. Så blir dant en menighet, og den menigheten den er ikke fullkommen enda, for det er noen på Bea som må vinnes. Noen på Bryne, noen i verden, ute i misjonsmarkene, overalt. I Korinterbrevet så står det, 1. Korint 2. Korint 5. Dette var Gud som i Kristus, det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelse, og han la ned i oss ord om forlikelsen. Så er vi sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner med oss. Vi ber i Kristi sted, la dere få like med Gud. Men så kommer vi til det som var med tabernaklet. Det var frivilligt. Frivilligt. Ingen tvang. Vi starter med det i Mosebok 25. Og der står det: «Si til Israels barn at de skal komme med en gave til meg fra hver mann som har hjertelag til det.» Skal vi bruke noen minutter nå på å vise litt hva de kommer. Og da skal vi lese fra det 35. vers i 2. Mosebok. Nå er det få som har Bibelen med seg, men du får lytte altså. 2. Mosebok 35. Nå kommer vi konkret inn i dette, så må du være med på å avskygge det deg som en troende, for det er med i Guds rike. Og så står det: Moses kalte hele Israels barns menighet og sa til dem: dette er det som Herren har befalt at dere skal gjøre. 5. vers: ta ut en gave av det dere eier. Altså 2. Mosebok 35, og nå er det 5. vers: ta ut en gave til Herren av det dere eier. Nei, sånn. Så kommer litt inn på det, men nå klemmer det åt. Hver den som har hjertelag til det skal komme med gaven til Herren, gull, sølv og kobber. Og så står det mange ting. 10. vers: hver den av dere som forstår seg på kunst skal komme og lage alt efter det Herren har befalt. Vers 21: men enhver som kjente at hans hjerte drev ham, og hans ånd tilskyndet ham det, kom med gaver til Herren til arbeidet på sammenkomstens telt og til alt tjenesten der og til det hellige klær. Vers 22: både menn og kvinner kom, alle som hadde hjertelag til, kom med, og nå må du høre. Vet du hva de kommer? De kommer spenner, med øreringer, fingerringer og halskjeder, alle slags saker av gull, og like som kom hver den som ville vie en gave til Herren. Vers 25: enhver kvinne som forstod seg på kunst spant med sine hender, og de kom med det de hadde spunnet, blå og purpurrød og karmosirød ull og fint lingarn. Och alla kvinnorna och deras hu och evna dräde spant i etterhårene. Vers 29. Hver mann och kvinna visar oss barn som kände att deras hjärta drev dem till att ge något till det stora verket som Herren med Mose hade bevalt att göra. Kom med det som en frivillig gave till Herren. Om man kunde läsa mer. Hva lytter du till då? Jo, du lytter med att det är ett spörsmål för Herren. Vill du komma med något som du äger? Plus 2, att det är frivilligt hjärta. Punkt 3, det är något som häver dig upp själv, som du må ge. Det är fingerring, det var halskedja, det var armring. Och varför går huvudsakliga kvinnorna med sådana fina ting? Är det för att det ser simpelt ut? Nej, vänner, det är inte det. Jag syns jag ser dessa öredobbarna. Når jeg som motstander, så navle greiene, når de ikke har klæ på, så kan vi se der en i navlen også, så stikker ut, men det er vemmeligt, kort og godt. Men de bruger armbånd, de bruger halskjeder, de bruger øredobber og fingerringer, for det hever sig lidt ut. Og jeg synes, det er det tekkelige klædt, når det er bare ikke alt for møve drevet, så er det tekkeligt. Så jeg Gud, kom. Men frivilligt. Ingen tvang. Ingen tvang, vänner, att bygga Guds menighet. Men jag spör, är det någon som vill vara frivillig och vara med i styra? En som förstår sig på kunst. Hon har gett mig 1 miljon. Du kan ge mig 2 miljoner. Så har jag inte fått att spela den gitarren. Jag kan inte. Jag har inte ämne. Jag har inte det. Men den som kan. Och vill du bruka den med och så bygga Guds menighet, vinka folk in. Det är slik Gud bygger menigheten. Det var frivilligt. Men så var det också praktiskt tjänste. De spant med sina händer, så i vers 25. Litt dramatisk är det när du läser Arne Mosebok 32:3. När Moses var på fjellet och skulle ta emot loven, så spør folket hvor det har blitt av denne her Moses. Jeg vet ikke hvor han er forsvunnet. Så går de til presten og sier, lag oss en Gud. Og så svarer Aron ja på det, men på en betingelse, kom med deres gull. Og så står det da i 2. Mosebok 32:3, da kom all folket med gull. Når det er religiøsitet, og når det er verslig tankegang, da er det aktivitet, venner. Men når det er å bygge Guds menighet, så er det bare frivillige hjerter Gud har brug for. Ingen tvang. I 1912 var Titanic, det har lest om han, denne båten som ikke kunne søke på vei til USA. Og mange tusen mennesker ombord. Og jeg synes, jeg ser herfra som sitter en film, en dramatisk film, og jeg tror sikkert at det gikk noe slik som det, filmen har forespilt oss det. Men det som ikke blir fortalt, det er at det gikk et skip bare en times vei på siden, på vei til USA. Og på Titanic, når det gikk opp for kaptein og styrfolk, at nå er det galt, så gikk denne kaptein, eller denne styrmann, eller hva det var, telegrafist, og slo febrisk SOS, vi går under, 10:10. Det som hadde skjedd med den andre båten, så gikk bare en times kjøring på siden. Der hadde telegrafisen lagt seg 12:00 og skrutt av, for det var jo ikke noe å høre. Blir det sendt SOS, som ikke hører i dag? Det er veldig alvorlig det her, mener. Men leger ikke kristendom. Gud har brug for oss i tjeneste med att vara med och bygga Guds menighet. Ja, så kan du spørre, hva har du att bygga med? Du kan ikke direkte ge øredobberne. Ja, du kan jo ge det. Ge kollekten hvis du vil. Du skal alltid få noen kroner ut av det. Nei, men du har ett område, og du har tiden. Tenk, du har tiden i dag. Eller hvis Gud vil i morgen. Så er spørsmålet, vil du bruke den frivilligt og være med å bygge Guds menighet. Jeg skal ikke svare på dine vegne, jeg er nok med meg selv. Den tiden som du bruker, vil du få se igjen. Og jeg skal snart komme til det resultatet som de fikk oppleve, de som ga. Frivillighet. Tiden. Jeg tenkte tiden til å lese Guds ord. Merker jeg sier, lese, ikke forstå, for du forstår ikke alt, og det gir du ikke noe i det heller. Jeg kjenner på magen min, jeg har lyst på litt mat i kveld, og det får jeg sikkert også. Men det bare går inn her. Og så gjør naturen som Gud er skapt, det som maten er skapt for. Og den hellige ånd gir nøyaktig det samme med Guds ord. Hvis du bare omgås Guds ord, og tar det til deg, så virker den det Gud vil. Enten du leser mye eller lite, men omgås Guds ord. Den anbefalingen, henstilling, frivilligt, ingen tvang. Ingen tvang. Et vers som det står i 1. Korinth 16, 15. Jeg formaner dere brødre, dere kjenner Stefanas hus, at de er førstegrøden av Akaia, og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige. Og det var fint når jeg leste. Tenk deg, den menigheten har stilt seg til tjeneste for de hellige. Kan dere bruke meg? Det var en gutt, 11 år. Jeg har nettopp fortalt, det var en emissær i misjonssambandet. Han hadde møte på Bryne, og så fortalte han om en misjonær som hadde et møte, og han fortalte om nøden utover misjonsmarken, slik at den 11 års gamle gutten, han ble helt hypnotisert, og fulgte så dramatisk med. Og så var det snakk om, hvis du ikke hadde midler, så kunne du i hvert fall be, og malte dette ut slik at jeg måtte få lov å være med i tjenesten. Og så fantaserer jeg, han sa det ikke så detaljert, men jeg ser guttene og har sagt amen, så piler han opp til predikanten og synes han ser opp på ham, for han var liten, det er min tanke. Og så sa han, du, hvor gammel må han være for å bli med? Nei, det er ikke noe aldersgrense på det. Hvor gammel er du? Jeg er 11 år. Å ja, men du kan være med. Kan jeg? Ja. Ja, da kan du rekne med meg. Var det frivilligt? Nøden for missionsmarken var så stor at gutten på 11 år sa, ja, da kan du rekne med meg. Har du bitt for styret på VR Bedehus? Det er da frivilligt, men jeg har det ikke alltid så lett. Har vi bitt for ungdomsstyret? Kunne det ikke være en god måte å be for alle de hellige på VR før han legger seg. Ha en liten personlig andakt og be for og med hverandre. Det er frivilligt. Og en rett bønn, en rettferdig bønn har stor kraft. Ja, det kan det være sikkert. Det er noe det er frivilligt å være med i Guds rikes arbeid. Delta i vennesamfunnet. Det er frivilligt. Men kommer du, så vil du oppleve at det er behageligt og godt. For da et eksempel for meg. Jeg var ganske ung gutt, jeg var 14, nei, jeg var mer. Nei, jeg var 14 og et halvt, 14-15 år. Jeg gikk i frisørlære, og der kløpte med mange forferdelige, når de skulle barbere seg disse garbrugene, og jeg skulle sope de inn, og de sto for døren, jeg så jo noe de bare slik, og så lå de igjen i skjegget, og skulle jeg sope inn, uff, meg. Det var ikke alltid så behageligt. Og når jeg skulle klippe mange av disse gamle karrene, så var det så mye flasser, at du kunne mest ikke få kammene gjennom håret på dem. Det er ikke overdrevet det, altså. Så var det en gilde enkemann. Gilde, gilde, gilde. Så var det misjonsmøte vi hadde, Sjøen, og det var jul vi skulle ha vennefest, og kriget var kommet, hadde ikke bedehuset, så var det privat, og der sette Jon på en benk, men det var plass til en, og jeg sytte med å sige meg rett med Jon, for jeg svarte at jeg var helt kvid av flass, så jeg ser det enda for meg, og selv om jeg arbeidet i frisørfaget og gjorde vi ikke så mye der, men det var mobile. Men for å forsikre, så måtte jeg sige mig med John. Og John kjente jeg godt, han var kunde som mig. Men det som skjedde, det var når talen var ferdig og beverkning og alt sånt, så hadde vi bønnemøte på kne. Og det glemmer det aldri. Når vi da bødde oss og folde henne, og John begynte å be. Det var venner som hun. Da drog han himlen ned. Og jeg kjente en åndsmakt. Jeg glemmer det aldri. Når jeg snart 79 år, eller 78 er det visst jeg er. Og jeg glemmer det aldri av den åndsopplevelsen en 14-ung fikk, hvor jeg lagde med en gammel, så jeg sitter og sier meg, men han hadde kontakt med himmelen. Men det er frivilligt. Og du går glipp av noe, hvis du ikke deltager i vennesamfunnet. Med gamle unge. Det er så fint herrene for være, og se, der er en del gamle da, og en del unge, ved den fine samling. Delta i det heldige samfund. Du vil aldrig gå tomhent ud, om du ikke siger noget. Bare sitte og nyte samværet. Ja, så har jeg nogle punkter om at lede og spille på møten og musik, lage børnearbejde. Men alt er frivilligt. Det skal jeg ikke sige mere om, men jeg vil strække under et par tre alvorlige sandheder. Og det var, der kom pludselig af Moses en ordre. Stop. Vi har nok gaver. Nu var alt tilvejebragt af frivillige gaver. Og så stoppede Moses. Og nu ser jeg for mig tanke af dig, så gik med en kæmpe og dobbe, for den ville jeg ikke have at være så fine. Men jeg kan nok ind i min samvittighed, jeg skulle have givet den dobben til Moses. Men jeg holder ud en stund til. Jeg vil vente lidt. Eller halskæde. Det glimrer så vældig. For du er klar over de effekter af verden. Læser du om Mosebog 3, så vil du se, at da Gud åbner Egypternes hjerte, og de gav de rikeligt med guld og sølv. Så det var verden, de fik, Israelsbarnene fik det. Og så spørger Gud frivilligt hjerte og giv det tilbage. Og det du har, det har du fået af Gud gennem økonomi og mange områder i denne verden. Det er så, vil du giv det tilbage. Så kom der stopordre, og så kom vi videre. Og da kan man godt læse det 14. kapitlet. Når byggverket var færdigt, så satte de op foregående og læste altså det 14. kapitlet, og jeg tror vi læser i for det 33. vers. Der satte han op foregående omkring tabernakel og alter og hængte op tæppene for portene foregående, slik fuldendte Moses værket. Da dækket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighed fyldte tabernakle. For et skue. Jeg er sikker på, at der var mange, som sagde, åh, herlighed, kunne det halskæde mitt være med til at bygge dette verket? Og at Gud tog det i besiddelse? Ja, han gjorde det. Men der stod mange igen, som ikke havde givet det frivilligt. Og så tabte noget af velsignelsen. Det er frivilligt, ingen pligt. Vil du være med at bygge Guds menighed? Hold den oppe med dit frivilligt og frivillige tjeneste. Så står der i det 38. kapitlet, og den skal jeg afslutte med. 28. kapitlet og det 36. vers. Ann Mosebok 28:36. Så skal du lage en plate av rent gull og gravere inn på den slik som en graverer inn en signet Helliget Herren. Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på luen. På fremsiden av luen skal den sitte. Over Arons panne skal det sitte, så Aaron kan bære den synd som hænger ved de hellige ting som Israels børn via det Herren. Alle de hellige gaver de bærer frem, den skal altid sitte over hans pande, for at gavene kan finde velbehag for Herrens åsyn. Var ikke det fint? Vær velsigna. Vi har noe sånt som hellighet. Jeg kan ikke hebraisk, men jeg har lært at det skal stå det. Hellighet Herren. Når de kommer i rødoppen, halskjede mitt er finere enn ditt. Ser du ikke det? Eller øredobbel, så er vi lenger. Altså misunnelse og æresjuge. Men Gud er nådig. Om ypperste presten gikk tjenesten, og den fikk velbehag for Herren. Han tok bort synd, den som hang ved gaven. Og når du er med Guds rike, og vi leder det går vår himmelske ypperste prest, så kan du være sikker på at din gave blir tatt imot fullkommen på alle områder. For vi har en slik en ypperste prest. Det er forbildet. Lukkelig er du som vil være med og gi noe til Herrens gave. Far i himmelen, nå har du hørt hva vi har samtalt om, og må det lukkes at vi kunne få lov å få større syn på det du er for oss, og tjene deg hele vårt liv. Men du får gi oss frivillige innstilt til det. Ikke kjødelig iver. Det gagner ingenting. Men om du kunne bruke oss, det ber vi om i Jesu navn. Amen.